Kaixo guztioi eta ongi etorri gaurko irratzaiora. Gaurkoan Sara eta Dur izango gara esatariak. Jare erregidore lanetan arituko da. Kora teknikari bezala izango dugu. Eta Odei musika teknikaria izango da. Sara, prestaltza Odei irratzaioarekin hasteko?
Bai, noski. Aurrera! Orain lehenengo mailakoen ara eta jago etorriko zaizkigu biharko menua esatera. Aurrera bikote.
Bihar bazkaltzeko barazki purea izango ditugu Lelena.
Ondoren atuna empanadilla tomatearekin.
Prestentzako jogurra.
Honegin da noi.
Zego xoa, menuen zunda tripazorria jarri zait. Biharko eguna iristeko irrikitan nago.
Orain, abesti bat jarriko dugu. Odei, jarri martxan musika! Ikasleak bigarren mailako Martin eta Maria dira. Adur, presta al zaude entzuteko?
Bai, bai, aurrera!
Kaixo, gaur Artizarrari buruz hitz egingo dugu.
Arrisko planeta bat da eta Lurraren tamaina uka.
Naiz eta bigarren planeta izan, Artizarra Merkurio baino bero gehiago egiten du.
Ia 500 graduko temperatura egiten du. Beraz, han urtu egingo ginateke.
Aire beroa eta ilgarria daukanez ezingo ginakete arnastu. Hil egingo ginakete eta
guzti hau kontutan hartzen badugu, planeta honetan ezin da bizi.
Eskerrik asko Martin eta Maria, Oso interesgarria iruditu zaigu unibertsioari buruz esan diguzuena.
Abesti bat entzuteko prest, altza eta mugitu gerri horiek.
Mialdiz irudikatu zaitut nire belarrira xuxurlatzen. Bai, orduak agortu zure gorputzeko azal guztia zeharkatzen. Gerritik alduna zazu gaur bekaturik ez da, gaur bihurtuko dugu dena egia. Goxo goxo itzegi da zu dantzatu bitartean, hartu dezagun bizitza guretzat, guretzat. Gorde ditut musu eroenak, guretzat. Debekatutako jolasak, guretzat. Amaiera gabeko bidean, gobakoitzaren ostean dator, egun santi guretza da. Zure begirada kontatu dizki zure taupa den sekretu. Tan galdu nahi dut oreka aurkitu arte zure eskuak. Gerritik alduna zazu gaur bekaturik ez da, gaur bihurtuko dugu dena egia. Goxo goxo itzegi da zu dantzatu bitartean, hartu bizitza guretzat, guretzat. Gorde ditut musu da.
Orain Bradley eta Manes etorriko dira olerki polit batzuk esatera.
Gu prest gaude entzuteko, eta zuek? Espero dugu baietz, ba aurrera bikote.
Manes, zer diozu?
Ni gaur olerkiarekin.
Zeinek egin?
Antxon Kasabonek egin.
Zergatik aukeratu duzu olerki hori?
Ba izkera egoki-egokia erabiltzen duelako.
Aurrera ba, Manes.
Udazkenean lurrera, osteila osoa, lurrera berriz lurretik gasoa, arabizitzaren egia gazi gozoa. Orain zure txanda abraldi, olerkian orekin,
Juan Cruz igerabidekin.
Eta zerraeti Juan Cruz igerabirekin?
Lasagarria iruditu zaidalako.
Aurrera abraldi.
Orbelarena, udazkenero bezala kostoak elkarrekin gainean, euriak minik ardez esan lur bigunean.
Espero dugu zuen gustoko izana, agur!
Eskerrik asko Pradley eta Manes, asko gustatu zaizkigu zuen olerkiak, ez da, Sara?
Bai, ikaragarri gustatu zait. Orain beste kanta bat jarriko dugu.
Igo volumena kora.
Dramak itzalia
itxaso gorriko latuetan. Ibili baiz ibili ego aizetan, kasko bat buruan eta bionetan. Erori naiz erori buru austetan, erantzunik gabeko arne bidaietan. Baina gaur utziko ditut mamu ilunak, biztu dezagun benetan guge. Jurik, ela zatzu bitartean eskuti. Gaur bihotzak ez dauka izurik, askatu dute eta benetan inau naizen.
Orain laugarren mailako June eta Pablo etorriko dira liburu bat gomendatzera. Aurrera bikote.
Arratsaldeon, gaur liburu baten inguruan hitz egin nahi dizuegu. Claudia eta Giselen La ratita superalma en acción izenburu bat duena. Liburu hau oso polita da eta abenturaz beteta dagoelako aukeratu dut. Ezagutzen duzue liburua? Pablo kontatuko diguzu zein diren Gisel eta Claudia.
Horixe baiet. Gisel irate eta Claudia irate edo hobeto ezagutzen dira Las Ratitas Bartzelonan Espainian jaio ziren. Bi youtuber aizpak oso ezagunak dira, bide asko zaretara igotzen dituztelako. Neska hauek blogak, erronkak, txantxak eta komedi mota guztiak igotzen dituzte beraien YouTubeko kanalera. Liburu ez zertaz joa, June?
La ratita superalman akzionek liburu honetan kontatzen diguna da Claudia eta Gisel bere aita, bere ama eta bere txakurrarekin hotel batera joaten direla. Oporretara doaz, hotel hori animalientzat egokituta dago. Bertan neska bat ikusi zuten eta bere katua galdu egin zela esan zieten. Gure superarratuiek lagundu egingo dute katutxoa arkitzen, abentura divertigarria eta misteriotsuak gertatuko dira, lortuko te dute katu arkitzea?
Beraz badakizue Las Ratitas superalmanak zen, zenburuko duen liburua nola bukatzen. Den jakin nahi baduzue, irakurtzera eta gozatzera gomendatzen dizuegu. Liburu eta liburu denetan dizue eskugarri.
Eskerrik asko Pablo eta June, liburua irakurtzeko irrikitan nago. Orain bulego taldearen kanta polidoa jarriko dugu. Odei, jarri musika!
Odola zainetan zehar sentitzen dudan bitartean, betikoen bultzadan irekin dagoen bitartean. Nahikoa irentzi du, beldurrak ez dut astirik galtzeko. Eskezatu zen bitartean, zer jantzi esango didan, inoraz du nahi nire alboan. Nahikoa irentzi du, bedurrak ez dut astirik zurekin gatzeko. Datorrena, datorrena. Estu lotuta metxak gertu, birikak beteta ez du segundurik galduko zu faltan botatzen. Eldu zure mehatxua kendu, paretik nibanoa ez du segundurik galduko zu faltan botatzen. Datorrena, datorrena.
Zela hartzen duena.
Orain, bosgarren mailako anetaratz etorri dira efemeride bat kontatzera.
Nahi duzuenean, bikote?
Kaixo, ni aratz naiz.
Eta nian enaiz.
Gaur azaroak 2000 urtean gertatu zen gauza bati buruz hitz egingo dizuegu.
Orain dela 23 urte, lehenengo hiru astronautak iritsi ziren nazioarteko espazio estaziora.
Bi Errusiar eta estatu batuar bat, espedizioak 126 egun iraun zuten.
Errusiar espazioontzi batean joan ziren.
Soyuz TM-21 espazioontzia zehazki.
Espedizioa exito bat izan zela esaten dute.
Espero dugu zerbait gehiago ikasiko zenutela.
Urrengor arte,
agur! Eskerrik asko anetarat, efemeride hauen gatik.
Eta orain gatiburen kanta bat jarriko dugu. Igo balumenak ora.
Bereziki kostaldean
urteko egunik luzena, urteko gaurik laburrena ere bai. Eman diezaiogun zu ekainaren 23ari.
Prest. Bat, bi, iru, lau!
Orain, zeigarren mailako Lorea eta Maili etorriko dira albiste bat kontatzera. Aurrera, bikote!
Kaixo denori, orain, gaur egungo albiste batzuen informazioa emango dugu. Lorea, badakizu egun honetan ospatzen den gauzaren bat?
Bai, adibidez, urtero azaroko lehen, ostegunean, eskolako indarkeriaren eta jazarpenaren aurkako nazioarteko eguna ospatzen da. Ziberjazarpena barne, horrekin mundu maila aurrei eragiten dien eta ondorio psikologiko izugarriak eragiten dituen indarkeria mota bat behingoz maitzen lortu nahi da. Maili, baina badakizu zer den indarkeria edo jazarpena?
Bai, indarkeria bullying izenez ere ezagutzen dena da. Pertsona batek edo gehiagok ikasle baten aurka etengabe egiten duten jazarpena da. Hitzezko erasoak eta eraso fisikoak izan daitezke.
Imagina ezazu mundu bat non eskola leku segurua eta zudilarioa diren. Guztientzat ikasle eta irakasleentzat berdin. Zoritxarrez ez da beti horrela izaten, ez da?
Ez, baina nahiago nuke horrela izatea. Eskolako indarkeriak eta jazarpenak pertsona askori eragiten die, eta eragin kezkagarriak dute osasun mentalean eta ikaskuntzan.
Nire oso interesgarria iruditu zait, hitz egin duguna den informaziotaz. Zuri Maili?
Nire ere, baina iritsi da garaia gelara joateko. Hau izan da guztia, aio?
Eskerrik asko albeste garrantzitsuak kontatzeagatik, Lorea eta Mai.
Irratzaioaren bukaera iritsi da. Eskerrik asko Arraio Irratiari bere laguntzagatik. Hauxe izan da guztia. Agur!
Eskola euskalduna, eskura duguna.